Bueno, pois agora sí, podemos falar con unha das portavoces desta plataforma veciñal, con Manuela Carral. Manuela, moi bo día, que tal, como estás?
Bo día.
Todo ben?
Bueno, a golpe de luns.
A golpe de luns, elevando isto como se pode. Presentaba de vos aos medios de comunicación, á cidadanía, este xoves, decíades que xa pois erades 20 persoas, 20 veciños e veciñas afectadas. Non sei se nestes días xa sodes máis, houbo máis adhesións a esta plataforma.
Sí, afortunadamente, pois sí, hai máis veciños e veciñas da lida parroquia que evidentemente tamén amosan o seu apoio en contra precisamente de parar a instalación deste parque.
Como foi que vos enterastes, como foron os vosos primeiros pasos, Manuela?
Pois, a ver, foi un pouco de casualidade o que comentamos, unha veciña comentou desto de oídas que se fala que van a proxectar ou que está proxectado a instalación dun parque eólico, en donde, pois aí no Monte dos Porcallos, pois é pa lá, é pa cá, non sei que, depois outro veciño que volveu a chamar, e tirando un poquinho do fío, é dicir, aquela información que fomos recabando 3, 4, 5 veciños e veciñas, recabándonos a través de pois eso, das redes sociais, agora de internet.
E os veciños e veciñas de Goiás, cos que estades falando, informándolles pois eso de todo o que podería acontecer se isto finalmente se leva a cabo, que vos din, que vos comentan, entran no traballo que vos queredes realizar ou se quedan a un lado?
Bueno, isto é como todo, a ver, sabemos todos que é moi complexo, entre comiñas, facer unha mobilización social. Como sempre, hai xente que está a favor, xente que está en contra. Eso pois é perfectamente respetable. Que sucede? A nosa prioridade, como sempre, é informar, chegar a todos os veciños e a todas as veciñas para informar da realidade, porque, como che decía ao principio de todo, como que cando che chegan a oídos decir, van a facer un parque eólico, non, lá no Monte dos Porcallos, para lá, no, pero é para lá, o sea, che entra como, bueno, se para lá, o sea, para un monte, en donde é unha zona pouco transitada, bueno, me da igual, non me vai a afectar, tampouco te paras a velo, non? Que sucede? Cando colles o proxecto, tiras de internet, tiras da páxina do Ministerio, empezas a ver e a estudiar un pouquiño o que o proxecto en sí, te das conta de que non é para alá, non é alá donde non hai ninguén, donde pouca xente pasa, non, é en Goiás, na parroquia, o sea, un dos aerogeneradores proxectados nos Porcallos, pero ao lado dos Porcallos, a unhos metros, pasa unha liña, a liña de evacuación por encima doutro dos lugares tamén ocupados, é dicir, con xente vivindo como é o Santón, e fai como unha igrega, e a outra donde van outros aerogeneradores e, pois, no Camiño Real, que vai, pois, dende a zona aí arriba das Casas Novas, onde está o local social, hacia a dereita e vais hacia Palmar, outro lugar habitado. Entón, xa dís, isto non é alá en donde non vai ninguén.
Claro.
É na parroquia, dentro, no medio.
Como ti ben dís, Manuela, lugares habitados, lugares nos que vive moita xente, nos que se fai moita vida, e nos que hai neste proxecto din que non vive ninguén, non?
Sí, eso sucede, por exemplo, no lugar do Santón. A ver, agora estamos na fase de alegacións contra o estudio de impacto ambiental que ten os erros bastante importantes, como se comentaron outro día na rolda de prensa, pero aí o meu compañeiro Rodrigo, que controla un poquinho máis da fauna e da flora que hai precisamente ali arredores do lugar do Santón, pero ten unhos erros garrafales, e un deles, por exemplo, é precisamente ise, que decir que o lugar do Santón, que é de onde saía a liña de evacuación, que saía dos Porcallos, pois está inhabitado. O sea, é unha mentira, pois, calquera que vaya ali pode ver perfectamente as casas e as vivendas habitadas ao longo de todo o ano. Puntualmente, en algunhas épocas con maiores habitantes, en outras con menos, pero habitado perfectamente. E despois tamén o lugar do lado, os Porcallos, é dicir, hai un aerogenerador, non sei exactamente a cantos metros, pero 400, 500 metros. Estamos falando dun macro aerogenerador, o sea, 200 metros de alto. Non sei, creo que a xente todavía non é consciente
sí.
da envergadura desos auténticos xigantes que nos van a poñer alí.
Sí, que nos parecen, no paremos. Que nos parecen xigantes os que estamos acostumados a ver por diferentes montes de aquí, da zona,
que,
y estos que son
están próximos,
sí, que os dobran.
Que son, exacto. Exacto, es decir, que a escala é bestial, ten que impoñer, creo que a xente todavía non é consciente da realidade. E despois, de que é importante paralo, porque non é, unha vez que os teñamos ali, non é bueno, e agora non nos queremos. No, o sea, unha vez que cheguen, se van a quedar.
Claro.
Non se van a ir. Vamos a ter que convivir con esos xigantes ali ao lado, con todas as repercusións que teñen.
Certo.
Ruídos.
Manuela, ahora de transmitirlle estas posturas a xente, de presentarvos como plataforma, evidentemente non vos quedades na parroquia de Goiás,
no,
ou no lugar de
no.
Santón, ou dos Porcallos. Tedes no. que vir aquí ao Concello de Lalín, a comarca de Deza, porque isto afectanos a todos. Está a 2,5 km da estatua dos cabalos, por exemplo.
Exacto. É que se ti te pos, o sea, se está a 2,5 km, que é o que pon tamén, non? No estudio de impacto ambiental, o que se recolle, que está a 2,5 km da estatua dos cabalos, se ti te paras a pensar, pois aquelas zonas de Lalín que están máis próximas á zona de Goiás, pois, por exemplo, aquí a zona de Lalín de arriba ou a zona de aquí do Areal, non?
Sí.
O sea, 200 metros de alto, esos xigantes os vas a ver dende calquera punto de Lalín. Non é un.
Claro, non é un. Son cantos son en total aí en Goiás?
No parque dos Porcallos están previsto 10.
10. Pois velos e escoitalos e sufrilos.
Exacto. Todos os días, 24 horas, os 365 días dun ano, máis outro, máis outro, máis outro.
Vades a facer unha reunión aquí en Lalín, na Praza
previsto,
da Igrexa, non?
Sí, está previsto. Estamos intentando pois organizar todo, o que pasa que, como podedes comprobar, pois, bueno, o tempo apremia, temos escasos días para facer absolutamente todo, dende facer o estudo, as alegacións, preparar todo, informar a xente, o sea, que non nos quedan horas, porque nos quedan 15 días escasos.
Como ides a facer co tema das alegacións, dos estudos? Porque, bueno, son temas moi específicos de especialistas,
sí,
e non se contedes con xente para poderlo facer.
Estamos contactando con distintas organizacións para que nos pasaron tamén xa alguna información, pues para o que decíamos, para presentar, sobre todo, que é moi importante presentar as alegacións en prazo, porque xa sabes como funciona esa administración,
sí.
É dicir, tes un prazo que tes que cumplir, porque senón xa da igual se tes a razón ou non, porque xa non cumples o prazo. Entón, un paso importante é eso, cumplir co plazo establecido para presentar as alegacións en contra, por suposto, que en eso estamos traballando, e logo outro paso é o que decíamos, o que comentamos, a movilización social, que pasa para mover a sociedade, hai que facer traballo de campo, sobre todo eso, informar, como decíamos, o importante para a xente, para nós, que a xente este perfectamente informada da realidade. Es decir, concretamente, ¿dónde está previsto, proyectado poñer esos macroregeneradores? ¿Por dónde exactamente van a pasar esos kilómetros de línea soterrada que nos van a afectar? Y sobre todo informar de aquelas repercusións que vai a ter. ¿Por qué non é colocar un molinillo ali y ya está? Ya se acabó todo. No, es decir, eso vai a ter un impacto y unas repercusións, pues tanto a nivel ambiental, por supuesto, que teñen sempre, pero a nivel social, o sea, no medio dunha parroquia.
Y esa reunión informativa cos veciños de Lalín podría chegar a ser esta semana ou aínda é cedo?
Pois a nosa idea é que fose esta semana, porque que date conta, Gumer, que nos queda nada.
Sí, o 2 de maio remata o prazo de alegacións.
Exacto, entón, pois non nos queda moito máis.
Menos dun mes. Como vai o tema das reunións? Pois non sei se houbo xa contacto, reunións cos diferentes partidos políticos que conforman a corporación, co goberno local.
No.
Como son pois esas relacións?
No, de momento, pois non sei, habería, eu non teño coñecemento de que exista contacto máis alá do que pode aparecer pois nos medios de comunicación. É dicir, parece ser que todas as forzas políticas, neste caso deste concello, ainda que parece que tamén están surdindo nos concellos limítrofes, que tamén están afectados, pois que están
que
en contra.
Alegar.
Exacto, a posición, parece de entrada que o seu posicionamento é en contra, non? Da instalación destos parques eólicos, pero bueno, máis alá desa relación non temos ninguna.
Decíades na presentación que vos gustaría que pois fora todo o mundo da man para facer a forza en conxunto, ese chama a movilización social, imagino, ten moita máis forza que chame todo o mundo a que chamen dous colectivos,
exacto. Exacto, e que non se trata de que bueno, está no BOE Xapón, que está aberto para facer alegacións, e calquera de nós, calquera persoa afectada ou calquera que se considera afectada pode presentar alegacións. Pois sí, esa é unha realidade que permite a administración, pero bueno, non se trata de cada un presentar a súa alegación ou algún colectivo, se trata de aunar esforzos. Para nós é moi importante, sería bastante máis representativo que houvese un movimento social con bastante forza, que estuvese arroupado e apoyado por outras institucións, organismos e entidades que sempre van a facer moita máis forza para parar un proxecto destas características. Non nos parece un proxecto mínimo, senón un macroproxecto, e polo tanto, pues, canto máis forza e movilización social haxa, entendemos que non sería favorable, vamos, a hora de parar a instalación de este parque eólico.
Pois, Manuela, sabes que tedes os micrófonos de Radio Lalín abertos para o que estimedes oportuno, cando haxa que chamar a esa movilización, cando haxa que dar información de calqueira trámite que queirades, pois que saibades que podedes contar con nós para transmitir yo a toda a nosa audiencia, bueno, pois eso, forza no traballo, e a ver se isto chega a bo fin. Continuamos vendo Goiás como ata agora, non?
Sí, como unha parroquia.
Efectivamente.
Como unha parroquia donde os veciños e as veciñas pues podemos facer a vida normal, como en calquera outra daqui da zona da comarca do Deza, que a xente poida seguir traballando os seus as súas fincas, dedicándose, como pasa nesta zona, ao sector agrogandeiro, sen ter pois os mega aerogeneradores ali colocados.
Aperta, Manuela, que pases moi bo día.
Moitas graciñas, bo
un
día
saúdo.
A todas. Saúdos.